Neakadēmiski. Šodien 40. dzimšanas dienu svin Intars Busulis, kura darbības sfēras ir plašas un, var teikt, arī neierobežotas. Pirmām kārtām jau viņš ir trombonists, tad dziedātājs un nu jau arī radio ēterbalss. Bet Intara pirmā oficiālā uzstāšanās notika kopā ar bērnu ansambli Talsu Sprīdīšu, vēl mācoties Talsu mūzikas skolā. Tālāk ceļš veda uz Ventspili, kur viņš kā trombonis darbojās Ventspils bigbendā. Un tieši Ventspilī varbūt arī pirmo reizi Intara saprata, ka var ne tikai spēlēt, bet mēģināt savus spēkus arī dziedot. Drīz to varēja realizēt darbojoties grupā Kafē, un projekts, kurš tika aizsākts kā joks, izvērtās par diezgan provokatīvu pavērsienu punktu. Grupa pastāvēja 4 gadus un guva zinām popularitāti, bet galvenais atvēra Interam veselu pasauli, ko turpināt iekarot. Paralēli 5 gadus viņš spēlēja arī Nacionālo bruņoto spēku štāba pūtēju orķestrī un džeza grupā Vetpoint kopā ar Vilni Kundrātu. Tāpat Intars izmēģināja spēkus arī dažādos konkursos, piemēram, 2004. Ieguva Grand Prix Sony Jazz Stage konkursā Rīgā un arī starptautiskajā improvizētāja konkursā Pērnavā. 2005. Kļuva par starptautiskā konkursa jaunais Vilnis laureātu, bet 2009. Viņš Latviju pārstāvēja arī Eirovīzijā. Katrā ziņā joprojām varam redzēt un dzirdēt viņu gan dažādos džēza festivālos, gan mūziklos un koncertu uzvedumos Latvijā un arī ārzemēs. Šajā pusstundā Intara Busuli dzirdēsim kopā ar tādiem skatuves partneriem, ar kuriem viņu saista gadiem ilga un stabila sadarbība. Vispirms tie būs divi ieraksti, kas veikti kopā ar Māra Priekškalna džeza kvintetu, topot albumiem Latvijas Evergreens. Pēc tam vēl skanēs divas dziesmas no albuma Kino, kas radies sadarbības rezultātā ar Kārli Lāci. Un noslēgumā Intars Busulis būs dzirdams kopā ar kori Kamēru un maestro Raimondu Paulu albumā Ērģeles naktī.
Skaudra sāpes skārī, vieglām šalkām tu. Spožums mūžīgais.
pagalmā gājam. Svirbuli, svirbuli plucinājam. Uj, cik tu traki pagalmā gājam. Svirbuli, svirbuli plucinājam. Čiči, 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 čiči. Namahari. Uj, cik tu traki pagalmā gājam. Traki pagalmā gājām, svirbuli, svirbuli plucinājām. Krizīga salmiņa apiņēkāvās, viens otram knāba, uzskaļi pļāvā, 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 pļāvā. Svirbuli, svirbuli plucinājām. Ai, cik no traki pagalmā gājām. Svirbuli, svirbuli plucinājām. Čičir, 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 čičir. Piesīga salmiņa apitiekāvās, viens otram knāba, uzskaļi pļāvā.
vakar gravitācijā, ne no turējā. Ja tu zini, kā tas bija, elpo mierīgi, bet ja piemirsies, nekas tad aizmirstī. Vakars bija nepārprotams, rīts ir tikpat tieši. Saules āķim cieši bija kodies. Tava rīta kafijā, tava brīvdienā, baterija nosēdusies, klusē telefons, ausī klusī kliets, vien ielas fons. Un pie manis pamodusies drauga meitene, bet nu pat tā sapnī dejoja. Vaka gravitācijā, ne no turējā. Ei, kas tad nu, kas noticis ar rītu? Parasti saule otrā pusē spīt. Viņa smaida viegli noliec galvu. Acīm priekšā matu šķips nakrīt. Tava rīta kafijā, tava brīvdienā. Vakar gravitācijā, ne no turējā. Lai nepaliek tas siltums tavā krūzē, spējams neko par laimi pateikt. Durvju priekšā atkal vakars jau. Tava rīta kafijā, tava brīvdienā. Vakar gravitācijā, ne no turējā.
Na 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 Dienu vieglu, dienu grūtu, to es aizlaižu ar vēju, tikai iepriekš uzzīmēju. Visu tur, kur es reiz skumu, atstāju es zīmējumu. Mocīties nav manā dabā, dzīve vien kāršā un labā. Kad es gāju vidusskolā, reizēm zīmēju uz solā, lai pēc tam ar lielu otu pats to solu pārkrāsotu. Ja! Visur tur, kur es reiz skumu, atstāju es zīmējumu. Mocīties nav manā dabā, kaut ar mani bargi sabar. Dzīvi ritmi gaišas ielās, manu sapņu izei vielās. Tu sev cēli priekšā sētu, tagad redzi apzīmētu. Jāt lietāt
Tikai dziesmā vienu nakt un ar mani kopā klausies. Iekļāvis pie tumsas ausi, klausies vārdos brīnu toņos.
Ir Dieva šeit attīstā.
Klusums, esot laiks vietu uz tūsu, bet ja nāksi sādzīdēsi, zinu, ka tu sādzīdēsi.
Nava, ai, ergele.
Šodien neakadēmiskajā pusstundā dzimšanas dienā sveicām Intaru Busoli un skanēja tikai neliela daļa no viņa aktivitātēm mūzikā. Tikko izskanēja ieraksti, kas veikti kopā ar kori Kamēru un maestro Raimondu Paulu no albuma Ēģeles naktī. Pirms tam dzirdējāt arī ieskaņojumus no albuma Kino, kas radies sadarbības rezultātā ar Kārli Lāci, bet šo koncertu ievadīja divi ieraksti, kas veikti kopā ar Māra Briežkalna džēza kvintetu, topot albumiem Latvijas Evergreens. Daudz laimes dzimšanas dienā!